Jumatatu ya tarehe 21 Machi 2022 miladia, inayosadifiana na tarehe mosi Farfadin 1401, ni siku ya kuanza mwaka mpya wa Kiiran wa Hijiria Shamsia. Siku hii ambayo hujulikana kama Nairuz ni mwanzo wa sherehe za kale na za muda mrefu, na matawi yake yameenea katika kila kona za dunia hadi Afrika Mashariki. Asili ya sherehe za mwaka kogwa huko Makunduchi visiwani Zanzibar. Sherehe hizo ni Nairuz za nchini Iran. Mbali na Iran, sherehe za Nairuz hufanyika pia katika Jamhuri ya Azerbaijan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Albania, Macedonia, India, Uturuki na Jamhuri ya Tatarstan, nchini Russia, Sudan na Zanzibar. Makala yetu itaangazia juu ya kushabihiana kwa sherehe za Nairuz nchini Iran na ile ya mwaka kogwa inayofanyika visiwani Zanzibar, na hasa eneo la Makunduchi kusini mashariki mwa kisiwa cha Unguja. Nairuz ni sherehe ambayo imedumu toka zama za kale na ingali inaendelea kuadhimishwa katika nchi mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa alabu za ngano za kale na riwaya za kihistoria kuhusu Nairuz, sikukuu hii ilianzishwa na mfalme Jamshid katika silsila ya tawala za Pishdadi. Jamshid alikuwa mfalme wa nne katika silsila ya watawala wa Pishdadi na anatambuliwa kama muasisi wa sikukuu ya Nairuz. Jamshid alikuwa mfalme aliyependwa sana na wananchi wake. Inasimuliwa kuwa katika siku zake za utawala, nchi ilifika katika kilele cha utajiri wa mali. Ferdows, mshairi wa malenga wa tungo za hamasa wa Iran, katika simulizi yake kuhusu kuibuka kwa Nairuz anasema, wakati neema zilipokuwa nyingi katika nchi, Jamshid aliwakusanya maafisa wote wa serikali na kuwashukuru. Mfalme Jamshid aliwashukuru na kuwaenzi waliofanya kazi vizuri tarehe mosi Farfadin, ambayo ilikuwa siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza wa mwaka wa Hijiria Shamsia. Aliitaja siku hiyo kuwa ni siku ya Nairuz, yani siku mpya ya sherehe. Pamoja na kuwa hakuna nyaraka kamili kuhusu historia ya Nairuz, lakini ni jambo lisilo na shaka kuwa Nairuz ni sherehe ya kale na ilikuwa ikisherekewa katika ardhi ya Iran hata kabla ya kuwasili kaumu ya Arya. Kwa mujibu wa mtafiti Mwiran Mehdad Bahar, Nairuz ni mila na desturi ya kale ambayo ilikuwepo milenia ya tatu kabla ya miladia, yani kuzaliwa kwa Nabii Isa alayhi salam. Anaandika hivi: sherehe hizo zilikuwa zikiadhimishwa na makabila ya asili wenye kuhamahama Iran. Baadhi ya riwaya za kihistoria zinasema Nairuz iliingia Iran mwaka 538 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam, baada ya Kurush kuliteka eneo la Babeli. Riwaya hizo zinasema kuwa katika kukaribisha Nairuz, Kurush wa pili alikuwa na mpango maalum wa kuboresha maisha ya askari wake, kusafisha na kudumisha usafi katika maeneo ya umma na nyumba binafsi, sambamba na kuachilia huru wafungwa. Baada ya kuingia Uislamu katika ardhi ya Iran, Wairan Waislamu waliendelea kuadhimisha sikukuu ya Nairuz, lakini kwa kuzingatia mafundisho, mila na desturi za Kiislamu. Katika zama za utawala wa Seljuk, walioanza kutawala Iran katika karne ya 10 miladia, kulifanyika mabadiliko katika kalenda kuhusu mwaka unaofuata jua, yani mwaka wa Shamsia. Mnamo mwaka 467 Hijiria Kamaria, sawa na mwaka 1074 miladia, Jalaluddin Malik Shah Seljuk aliwataka wanahisabati na wataalamu wa falaki, yani elimu ya nyota, akiwemo Omar Khayyam Nishabur, wafanye utafiti juu ya namna ya kuifanyia marekebisho kalenda iliyokuwepo wakati huo. Wataalamu hao waliamua siku ya kwanza ya Nauruz isadifiane na siku ya kwanza ya msimu wa mchipuo, ndiyo maana kalenda ya Iran ikapewa jina la kalenda ya Jalali au Malik. Kimsingi ni kuwa kalenda hii ilienda sambamba na kalenda ya kimaumbile kikamilifu. Kwa hivyo, si tu kuwa Nairuz iko katika siku ya awali ya msimu wa mchipuo. Bali, pia kalenda ya Jalali au Hijiria Shamsia inaenda sambamba na misimu yote ya kimaumbile katika eneo hili. Mwaka wa kalenda ya Jalali haurudi nyuma hata siku moja, na hii ni kinyume na kalenda ya miladia, yani Gregorian, ambayo baada ya kila miaka 10,000 huwa na hitilafu ya takriban siku 3. Katika msimu huu ambao ndio kwanza umeingia nchini Iran hivi sasa, mimea huonekana ikiwa imechangamka na kunawiri, ikiwa na ishara ya kuwa nishati na uchangamfu wa hali ya juu ikilinganishwa na vipindi vingine vya misimu ya mwaka. Kwa ufupi, mandhari huwa ni kijani kibichi, hali inayoashiria kufufuka maumbile na kuingia katika uhai mpya baada ya miti na mimea kukauka katika kipindi cha kipupwe na cha baridi kali. Katika msimu huu, bustani hunawiri kwa maua yaliyochanua kwa rangi tofauti yenye harufu nzuri. Kwa hakika, historia ya Wairan imejaa mafundisho ya kimaanawia ambayo mengi yake yametokamana na mfungamano wa kidini wa jamii ya Iran, ambao umejaa misingi ya maarifa na kutambua vyema maumbile ya mwanadamu. Ada nyingine iliyozoeleka baina ya Wairan ambayo hufanywa katika siku za mwishoni mwa mwaka ni usafi wa jumla ambao unajulikana kama Hanetekon. Katika siku za mwisho wa msimu wa baridi, Iran hutawaliwa na harakati na hali maalumu ambapo watu wote hufanya hima zaidi ya usafi jumla wa nyumba, maeneo ya ibada kama misikitini, vifaa vya nyumbani na hata maeneo ya umma katika bustani, barabara na mitaa ya miji. Usafi huu huwa wa aina yake na hutofautiana na ule usafi wa kawaida na wa kila siku, bali usafi huu huambatana hata na kubadilisha upangaji wa vitu nyumbani, au hata kuweka mabusati na mazulia mapya na kubadilisha vitu vya ndani vya nyumbani kama sofa na mapazia, kununua vitu vipya na kadhalika. Kwa msingi huo, Waislamu wa Iran wanaitambua Nairuz kama siku yenye furaha na baraka, na wameiambatanisha na utamaduni wa Kiislamu. Wakati wa kuingia mwaka mpya wa Kiiran, wananchi wa Iran huomba dua maalum kwa unyenyekevu mkubwa. Katika lahadha hiyo ya kuukaribisha mwaka mpya, Wairan wakiwa wamejikusanya pamoja na familia na jamaa zao hunyanyua mikono na kumwomba Mola Mlezi kwa kusema: ewe unaibadilisha nyoyo na macho ya watu, ewe mpangiliaji wa usiku na mchana, ewe mbadilishaji wa mwaka na hali, badilisha hali zetu kwa bora ya hali. Moja ya harakati muhimu yenye ushawishi mkubwa zaidi iliyofanywa na Wairan nje ya mipaka ya taifa hilo katika zama za kale, hasa kwa mtazamo wa kitamaduni wa kiustarabu, ilikuwa safari ya kihistoria ya kundi la Wairan waliofanya safari kutoka Uajemi hadi eneo la pwani ya Afrika Mashariki mwishoni mwa karne ya 4 Hijiria. Wairani hao walifanya safari yao iliyojaa hatari wakati wa utawala wa Albuai, kwa kuanzia Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Hindi, hatimaye kuingia pwani ya Afrika Mashariki na kufanikiwa kuacha athari zao kubwa katika kukuza mila, utamaduni na ustaarabu wa wakazi wa maeneo hayo. Uhamiaji wa Wairan na makazi yao katika maeneo makubwa ya mwambao wa visiwa vya Afrika Mashariki ulipelekea kuanzishwa ufalme unaoitwa Uashirazi, uliokuwa na taathira kubwa ya kijamii na kitamaduni hadi leo hii. Licha ya kuporomoka kwa karne nyingi za ufalme huu, mabaki ya athari za kihistoria na kiutamaduni ya Washirazi hao yangali bado yanaonekana katika sehemu mbalimbali za eneo la Afrika Mashariki na hasa Zanzibar. Kuwepo kwa maeneo mengi ya lugha ya Kifarsi, yani Kiajemi, katika lugha ya Kiswahili, kuenea kwa usanifu wa majengo ya Kiiran kama vile misikiti na majumba mengi ya kale yaliyoachwa na utawala wa Shiraz, kuibuka kwa jamii inayoitwa kabila la Shiraz, ni baadhi ya vipengele hivi vya kitamaduni na vya ustaarabu wa Washirazi vinavyoshuhudiwa hadi leo hii visiwani Zanzibar. Sherehe za Mwaka Kogwa Makunduchi Zanzibar. Mwaka Kogwa ni mojawapo ya sherehe za mila ya watu wa kale katika visiwa vya Unguja na Pemba. Aghalabu sherehe hizi hufanyika mwezi Julai ya kila mwaka. Wenyeji wa visiwa hivyo hupenda kusema sherehe hizi zilianzishwa katika visiwa vya Zanzibar kutokana na mwingiliano wa kitamaduni kati ya wenyeji wa visiwa vya Zanzibar na Washirazi, watu waliotokea nchini Iran, ambao walihamia, waliishi na kuingiliana na wenyeji wa visiwa hivyo. Mwaka kogwa ni sherehe ambazo, pamoja na mambo mengine, zinaashiria kuingia mwaka mpya wa Kiswahili. Tarehe hasa ya kuanzishwa kwa sherehe hizi haijulikani. Ila ni sherehe ambazo zimeshakuwepo kama sehemu ya utamaduni na mila za kale za wenyeji wa Zanzibar kwa zaidi ya mamia ya miaka ya sasa. Hivi sasa sehemu pekee ambayo sherehe hizi bado zinaendelezwa ni maeneo ya kisiwa cha Jibondo huko Mafia, kisiwa cha Kojani kilichoko Pemba, pamoja na maeneo ya Makunduchi kusini mashariki mwa kisiwa cha Unguja. Desturi ya kusherehekea mwaka kogwa kama vile kusafisha nyumba, kutoa vumbi la mwaka jana na kuwasha moto ni mambo yaliyolingana na kushabihiana na sherehe ya Nairuz ya Iran. Lakini wakati huo huo zimeongezwa baadhi ya mila na desturi za watu wa asili ya Afrika Mashariki. Sherehe ya mwaka kogwa huko Makunduchi imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu moja ni ya faragha na sehemu nyingine inafanywa mbele ya umati wa watu. Sherehe ya faragha inafanyika katika sehemu itwayo Kaeku, yenye maana sehemu inayoishi watu, ambapo imeelezwa kuwa watu wa zamani wa eneo hilo waliamini kuwa kuna pango la mizimu. Kwa mila na desturi ya wananchi wa Zanzibar, shughuli za faragha hufanyika wiki moja kabla ya kuanza kwa sherehe za hadhara. Maovu yote yanayohusiana na mambo ya nyuma yanaondolewa kwa wakazi wa eneo hilo. Kama tulivyoeleza hapo awali, Nairuz nchini Iran ni sikukuu yenye historia ya kale mno katika mwambao wa Afrika Mashariki, na desturi zake zinafanana kwa kiasi fulani na sherehe zinazofanyika Zanzibar. Hata hivyo, pamoja na kupita kwa mamia ya miaka, Nairuz bado inashikilia nafasi yake kama moja ya sherehe zilizokita mizizi katika visiwa vya Zanzibar, na wenyeji wa maeneo haya wanaichukulia kama moja ya mila, utamaduni na desturi zao muhimu. Hayo yote yanatokana na historia ya kuwepo wa Shirazi wa Iran katika maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki, na uhusiano mwema waliouanzisha kwa kuzingatia udugu, urafiki, usawa, mambo ambayo bado yamebakia ndani ya nyoyo za wenyeji na katika kumbukumbu za kihistoria visiwani humo, na kuendelea kurithishwa kizazi hadi kizazi. Sherehe za jadi za mwaka kogwa kwa kawaida zinaanza asubuhi baada ya kuchomoza jua. Wanaume na wanawake huosha miili yao katika maji ya bahari ya Hindi na kujisafisha na uchafuzi wowote ule. Wanafunzi pia hushiriki katika kuandaa chakula cha sikukuu kuanzia usiku wa kuamkia siku ya sherehe, wakiwa na walimu wao mashuleni, na wenyeji hula chakula cha mchana nje ya nyumba zao ili kukaribisha wageni watakaopita karibu na makazi yao. Pia husoma Qurani katika sherehe hizo. Sherehe hizo zinaendelea kwa kuwashwa moto mkubwa, kuwepo kwa mapigano kati ya watu wa kusini na kaskazini mwa Makunduchi. Mapigano hayo yasiyokuwa ya kiadui wala uhasama hutumia makoa ya migomba. Lengo ni kuondoa chuki na uhasama kwa mwaka uliopita na kufungua ukurasa mpya wa upendo, umoja, mshikamano na amani, na kusahau yote yaliyopita mwaka uliopita. Hali kadhalika, wanawake wa Makunduchi pia hucheza ngoma, huku wakiwa wamevaa nguo zao maridadi. Hushikilia pembe ya ng'ombe kwa mkono wao wa kushoto na kuvaa kengele ndogo kwenye vifundo vyao miguuni. Kwa mila na desturi ya wakazi wa eneo hilo, wanaume hawaruhusiwi kuhudhuria na kuangalia ngoma hiyo inayochezwa na wanawake pekee. Sherehe hizi za kusisimua, licha ya kuhudhuriwa na wakazi wa visiwa vya Unguja na Pemba, hutambuliwa kuwa ni sherehe ya kitaifa, kwani viongozi wa ngazi za juu serikalini hupata fursa ya kuhudhuria kwenye sherehe hizo. Wageni kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania na hata nje ya nchi hualikwa kushiriki kwenye sherehe hizo za jadi na za kale, ambazo kwa kawaida hufanyika kila unapowadia mwezi Julai. Hatimaye mwaka 2009, shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi na utamaduni UNESCO lilitangaza na kuisajili Nairuz kama turathi ya kimaanawia duniani. Aidha, mwaka 2010, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza rasmi tarehe mosi Farfadin, yani Machi 21, kuwa ni siku ya kimataifa ya Nairuz. Umoja wa Mataifa umeitambua siku ya Nairuz kama siku kuu ya kale ambayo huadhimishwa wakati wa kuadia msimu wa mchipuo na kuhuishwa tena maumbile. Kwa mujibu wa tovuti ya Umoja wa Mataifa, sikukuu ya Nairuz hueneza thamani za amani na mshikamano wa vizazi katika familia, sambamba na kuleta maelewano na ujirani mwema, na hivyo kuwa na mchango mkubwa katika kudumisha urafiki baina ya watu wa jamii mbalimbali. Katika matini ya kuidhinishwa Nairuz katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, imeandikwa kuwa sherehe za Nairuz zina mizizi ya Kiiran ya zaidi ya miaka 3000 iliyopita, na leo zaidi ya watu 300,000 huadhimisha siku hii.